ምስር ኢትዮጵያ አድዘዳው በሶማሊላንድ ከባቢ በሃድል በሰንቲ ኮሌራ እንተዋሃደት ሸዓተ ሰባት ሞይቶም ካልኦት 31 ሕሙማ ድማን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ሚኒስትር ጥዕና ሶማሊላንድ ዓብዲ ኣዳም ኑር ንቪኦኤ ገሊፁ ካብ ክፍሊ ሶማሊኛ ዝረኸብናዮ ዜና ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሚኒስትር ጥዕና ሶማሊላንድ ዓብዲ ኣዳም ኑር ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዳቦ ከባቢ ብሕዶል ዝተልዓለ ኮሌራ ምስ ምንቅስቓስ ሰባት ኣብዶብ ዝተፈጥረ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ሶማሊላንድ ዶባ ከም ዝኣፀወት እውን ኣፍሊጦም ናይቲ ሕማም ምክንያት ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዘጋጠመ ድርቂ እዩ ኢሎም ሚስተር ኑር።
ኣብ
ብሕዶል ዝናባይ ወቕዐን ብሰንኪ እዚ ሰባት ፅሬቱ ዘይሓለዎ ማይ ይሰትዩ እዮም ዘለዉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝሞታ እንስሳት ኣቃፂሎም ንክቐብሩ እውን ምኽሪ ሂድናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ እቲ ሕማም ናብ ካልኦት ከባቢታት ከይጋፋሕ ተዳሊና ኣለና እውን ኢሎም ንሕፅረት ኣብ መቃግባ ዝከታተላ ተንቀሳቐስቲ ጉጅለታት ከም ዝተጣየሰን ኮሌራ ንዝሓመሙ ሰባት ዝሕክሙን ሕፅረት ኣመጋግባ ንዘለዎም ሰባት ድማ ናይ ምምጋብ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ሚስተር ኑር። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳቡእ ከባቢ ዳሮር ምንቅስቓስ ሰባት ንምድራት ምስ ሰበስልጣን ጥዕና ኢትዮጵያ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።